saksi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 6 garis miring PUU garis datar 16 Romawi 2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara pemohon, silakan perkenalkan siapa yang hadir pada kesempatan ini.
Terima kasih Yang Mulia. Saya E.F. Effendi selaku kuasa hukum dari para pemohon. Saya hadir bersama salah satu orang dari pemohon yaitu Abdul Hakim.
Abdul Hakim sebagai apa ini? Pemohon, prinsipal?
Betul, baik. Prinsipal.
Baik. Agenda kita hari ini adalah penyampaian permohonan tertulis saudara kami sudah terima dan sudah dibaca. Tapi kami tetap memberi kesempatan kepada saudara untuk menyampaikan highlight dari permohonan saudara dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya. Tidak perlu dibacakan secara keseluruhan.
Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan pasal 24 ayat 2 dan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang 24 2003, Jungto Undang-Undang 8 tahun 2011, pasal 29 ayat 1 huruf A Undang-Undang 48 2009, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Para pemohon hendak mengajukan pengujian muatan materi penjelasan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003 yang menyatakan perjanjian kerja dalam ayat ini dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Untuk memenuhi kualifikasi perorangan warga negara Indonesia, maka berdasarkan pasal 51 ayat 1 huruf A Undang-Undang 24 tahun 2003 beserta penjelasannya dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, para pemohon merasa berkepentingan dalam mengajukan permohonan ini dengan uraian pada pokoknya sebagai berikut. Para pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan masih terdaftar sebagai pekerja pada perusahaan swasta diberikan hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sejak melamar pekerjaan dan akhirnya diterima bekerja, para pemohon langsung disodorkan perjanjian kerja waktu tertentu atau lazim disebut sebagai perjanjian kerja kontrak, tanpa diberikan pilihan untuk dipekerjakan dengan hubungan kerja kontrak atau pekerja tetap oleh perusahaan tempat bekerja para pemohon. Selama bekerja, para pemohon mengalami perpanjangan perjanjian kontrak berkali-kali hingga lebih dari 10 kali selama kurun waktu 5 tahun. Para pemohon meyakini bahwa tindakan perusahaan tempat bekerja para pemohon telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 sehingga hubungan kerja kontrak para pemohon seharusnya menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Akan tetapi apabila para pemohon mengajukan permohonan untuk diangkat sebagai pekerja tetap dan atau mengadukan ke Dinas Tenaga Kerja, maka para pemohon berpotensi akan mendapatkan tindakan balasan, bahkan para pemohon dapat kehilangan pekerjaan. Menurut para pemohon, penjelasan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang 13 2003 hanya memuat persyaratan pencatatan perjanjian kerja kontrak ke Dinas Tenaga Kerja, menimbulkan sejumlah pertanyaan, di antaranya apakah pengusaha tempat para pemohon bekerja secara sukarela mau mencatatkan perjanjian kontraknya, dan apakah perjanjian kerja kontrak yang diajukan untuk dicatat tanpa terlebih dahulu diperiksa telah sesuai dengan Undang-Undang 13 2003 atau tidak. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kerugian konstitusional yang bersifat akan terjadi kepada para pemohon akibat berlakunya penjelasan pasal 59 ayat 1. Dalam prakteknya, pencatatan perjanjian kontrak tidak bersifat wajib dan dilakukan oleh bukan pegawai pengawas ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja. Perjanjian kontrak yang telah ditandatangani oleh pengusaha dan pekerja diberikan cap basah dan diparaf oleh pegawai Dinas Tenaga Kerja. Tindakan tersebut melahirkan keraguan-raguan sepanjang mengenai apakah dengan pemberian stempel basah dan diparaf, isi yang termuat dalam perjanjian kontrak telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Untuk memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum dalam pengaturan perjanjian kontrak, Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 7 garis miring PUU garis miring 12 Romawi garis miring 2014 pada tanggal 4 November 2015 telah secara tegas menyatakan tentang terhadap siapa yang berwenang untuk menentukan terpenuhi atau tidak terpenuhinya perjanjian kerja kontrak, yaitu pegawai pengawas ketenagakerjaan. Oleh karenanya, maka seyogyanya pula pencatatan perjanjian kontrak menjadi kewenangan pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan atas terpenuhi atau tidaknya persyaratan perjanjian kontrak, baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif. Berdasarkan seluruh fakta dan hukum yang para pemohon uraikan, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut: mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Penjelasan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang 13 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sepanjang tidak dimaknai, perjanjian kerja ini wajib dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, dan perjanjian kerja yang dimohonkan untuk dicatat harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian permohonan ini para pemohon sampaikan. Terima kasih.
Baik, sekarang kesempatan kami panel untuk memberikan saran masukan dalam rangka penyempurnaan permohonan saudara, dan ini harus kita lakukan karena ini adalah perintah undang-undang. Siapa yang dulu? Pak Wahid yang dulu. Silakan. Baik, untuk pertama saya undang dengan hormat Yang Mulia Bapak Dr. Wahid Wahidudin.
Wahidudin, silakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis, panel, saudara pemohon. Ini sudah pernah beracara di sini? Sudah sering ya? Yang siapa?
Saya sudah, Yang Mulia.
Yang satunya?
Sudah juga, Majelis.
Sudah juga. Ya. Jadi formatnya memang sudah diikuti apa yang ada di hukum acara dan PMK kita. Namun ada hal yang perlu diuraikan. Ya, mengenai kerugian hak atau kewenangan konstitusional yang dialami oleh pemohon, ya. Ini sangat simpel, hanya disebutkan bahwa ini bertentangan dengan pasal 28 di ayat 1, ya. Kemudian dengan mengutip pernah ada putusan MK yang terkait, ya. Tapi kerugian konstitusional yang terkait dengan norma yang diuji, ini kan norma penjelasan, ya. Penjelasan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan. Jadi yang diuji ini adalah penjelasannya, ya. Coba nanti diuraikan lagi lebih rinci, lebih konkret, ya sesuai dengan putusan MK nomor 006 dan nomor 11, yang 006 itu 2005 dan nomor 11 di sini sudah dimuat di halaman 3, syaratnya A, B, C, D, E. Nah, itu diuraikan adanya hak konstitusional yang diberikan Undang-Undang Dasar 45, kemudian hak tersebut oleh pemohon dirugikan oleh penjelasan pasal 59 ayat 1 itu dirugikan. Nah, kemudian kerugiannya bersifat spesifik dan aktual, ya, ya, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kemudian ada hubungan sebab akibat kausal perban antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji itu. Nah, kemudian dijelaskan kalau ini dikabulkan maka kerugian konstitusional yang dalilkan itu tidak akan atau tidak lagi terjadi. Sekarang secara sepintas dianggap terjadi, tapi tidak akan terjadi lagi kalau dengan dikabulkannya permohonan. Ini dipertajam, jadi tidak hanya semacam apa, mengutip pasal 28D, lalu ada beberapa kejadian-kejadian ya selama 5 tahun ini. Coba diuraikan lebih tajam mengenai kriteria dari putusan kita terkait dengan kerugian hak dan kewenangan konstitusional yang ABCD itu di elaborasi betul. Di sana kunci untuk menjelaskan bahwa kerugian atau hak konstitusional yang dilanggar, ya. Karena saudara sudah menunjuk pasal 28D sebagai ayat 1 itu sebagai dasar pengujiannya, ya, atau batu ujinya, ya. Nah, kemudian yang kedua ini terkait di petitumnya nanti, ya, saudara memaknai nanti harus wajib catatkan, ya. Nah, untuk saudara ketahui bahwa penjelasan itu tidak boleh memuat norma, ya. Nah, kalau dulu di Undang-Undang 13 2003 yaitu kan waktu itu belum ada Undang-Undang 10 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang sekarang Undang-Undang 12 2011, ya, bahwa dalam penjelasan itu tidak boleh ada norma. Nah, saudara di petitum itu menyebut ada kata wajib, ya. Nah, itu coba nanti di sempurnakan, tapi sekali lagi itu dari elaborasi sejak apa, kerugian hak dan kewenangan konstitusional yang dilanggar oleh penjelasan pasal 59 ayat 1 dari Undang-Undang Ketenagakerjaan itu, dan diuji dengan pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Coba itu diuraikan betul. Nah, dan kemudian ketika nanti saudara menyimpulkan di petitum, nah, lalu sekali lagi di petitum itu ini terkait konstitusional bersyarat, ya. Nah, dan penjelasan itu tidak boleh memuat norma. Dia hanya memang menjelaskan, apalagi ini penjelasan pasal, ya, menjelaskan ketentuan pasal 59 ayat 1 yang menyatakan perjanjian kerja dalam hal ini dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan, ya. Nah, itu saudara anggap bahwa penjelasannya ini merugikan hak kontrol saudara, dan lalu dimohonkan untuk di petitumnya nanti diwajib dicatatkan terus panjang ke instansi mana, kemudian apa yang harus dilakukan dulu oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan. Itu saja dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya saya undang Yang Mulia Bapak Dr. Soeharto. Silakan Yang Mulia.
Iya, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Ya, saya menambahkan saja. Jadi sistematika, karena Anda sudah biasa beracara, kayaknya tidak terlalu banyak yang mesti harus diberi masukan. Memang harus ada penegasan saja bahwa kewenangan mahkamah menurut saya sudah cukup mengcover bahwa itu dikaitkan memang terbatas pada pengujian undang-undang. Kemudian memang itu menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian legal standing, Anda juga menyandingkan dengan ada persoalan kasus konkret yang dialami oleh, ini semuanya mengalami para prinsipal ini berkaitan dengan masalah PKWT itu. Prinsipal Anda memang semua mengalami perlakuan dari perusahaan.
Iya, saya mengalami Yang Mulia.
Semua prinsipal para klien yang saya tanya, kuasa hukum mengalami semua, ya?
Iya, mengalami Yang Mulia.
Ya, itu harus dijelaskan. Apakah ini kan saya lihat perusahaannya beda-beda nih. Kalau Abdul Hakim, Internusa Food, Romi, Mosi Monisaga Prima, kemudian Budi juga Mosi Monisaga Prima, Mardani juga. Artinya apakah perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh, kalau perlu nomor kontraknya, nomor perjanjian kerjanya, kemudian surat pemutusan hubungan kerja atau perlakuan lain dari perusahaan, apa bentuknya, datanya supaya disampaikan, supaya meskipun kita tidak mengadili kasus konkret, paling tidak itu untuk memperkuat Anda, untuk pintu masuk bahwa ada anggapan kerugian konsesional yang dialami dengan berlakunya ketentuan pasal 5, penjelasan pasal 5 ayat 1. Meskipun sebenarnya nanti Anda-anda juga harus cermati lagi bahwa penjelasan tidak boleh menambah norma sebagaimana yang dijelaskan Yang Mulia Pak Wahid tadi. Itu Anda cermati. Kalaupun Anda punya pandangan berbeda bahwa penjelasan bisa menambah norma, sampaikan di dalil-dalil Anda itu. Argumen apa yang Anda, tesis Anda itu apa, kalau ya kan, bahwa itu ternyata kami punya argumentasi bahwa penjelasan pun bisa menambah norma, meskipun selama ini banyak pakar mengatakan begitu, dan nanti juga beberapa ketentuan nanti dicari, Anda bisa menemukan tidak bos, penjelasan itu bisa menambah norma. Kemudian yang ketiga mengenai petitum itu, atau bukan petitum, sebelumnya posita Anda bahwa perjanjian kerja ini wajib dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, dan perjanjian kerja yang dimohonkan untuk dicatat harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan. Ini konstruksi pemikiran Anda yang Anda jadikan pilar untuk membangun pemikiran ini apa? Karena begini, kalau wajib dicatatkan sebatas mana wajib itu? Apakah hanya semata-mata administratif belaka, ataukah seperti Anda minta terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan, berarti sebagaimana yang Anda presentasikan tadi harus terpenuhinya syarat objektif dan subjektif tadi. Itu apakah bisa lembaga pengawas pemeriksaan ketenagakerjaan ini sejauh itu ikut campur tangan di dalam seorang pekerja yang sedang melakukan kontrak dengan perusahaan, yang esensinya kan di situ harus ada kebebasan para pihak untuk mengatur, karena kan berlaku ketentuan umum pasal 1320 KUH Perdata. Bagaimana kalau pengawas ketenagakerjaan ini, pegawai pengawas ketenagakerjaan ini, pihak ketiga kemudian bisa mencampuri kontrak-kontrak yang didaftarkan di kantor ketenagakerjaan, di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan ini, apakah kemudian tidak menghilangkan esensi kebebasan berkontrak itu? Saya minta pandangannya nanti dimuat dalam argumentasi itu juga. Baca nanti Anda baca lagi tentang asas-asas prinsip-prinsip kebebasan berkontrak, apakah tidak dilanggar oleh apa yang Anda maui di sini itu. Tapi kalau memang hanya sekedar dicatat kemudian tidak dilakukan pemeriksaan, ini kan berarti kan ada dua hal yang Anda minta nih. Pertama, dicatat, wajib dicatat ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, terlebih dahulu harus diperiksa dulu oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan. Nah, itu yang kedua ini yang agak krusial menurut saya. Apakah kalau kemudian memeriksa, diperiksa lebih dahulu, itu harus sampai ke dalam-dalamnya, ke jantung-jantungnya, bahwa harus memenuhi syarat objektif subjektif itu, tidak mengganggu prinsip-prinsip kebebasan berkontrak, tolong diberi pandangan mahkamah di permohonan Anda itu argumentasinya diperkuat. Jadi itu saja mungkin dari saya, karena permohonan ini sebenarnya simpel menurut Anda, menurut saya, dan Anda juga mempresentasikannya juga sudah cukup sederhana tergambarkan. Hanya mungkin juga perlu hal-hal yang sifatnya mendasar itu harus Anda perkuat dengan argumentasi yang saya sarankan tadi. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua.
Terima kasih Yang Mulia. Saudara pemohon, sudah banyak nasihat yang diberikan. Saya ingin mengingatkan saja kembali bahwa memang karena permohonan saudara ini cukup simple, Yang Mulia tadi sudah, para Yang Mulia tadi sudah menyampaikan bahwa masih perlu dielaborasi, sehingga terutama menurut saya, terutama yang perlu dielaborasi kembali adalah Anda atau saudara-saudara pemohon harus mampu meyakinkan mahkamah bahwa memang para pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan adanya norma ini. Ini yang menurut saya belum tergambar secara secara komprehensif. Tadi Yang Mulia sudah menyampaikan, Pak Wahid maupun Yang Mulia Pak Dr. Suwatoyo menyampaikan bahwa ya saudara memang sudah mengutip persyaratan yang ada di pasal 51 itu, tapi saudara tidak mengisi. Jangan hanya mengutip ketentuannya 51, tetapi kemudian ketentuan yang digariskan di dalam pasal 51 itu Anda tidak tunjukkan gitu. Nah, saudara kan sudah di permohonan saudara sudah menyampaikan itu, tetapi uraiannya yang ini hanya persyaratannya pasal 51 ayat 1 nih. A, adanya hak konstitusional pemohon. B, hak tersebut dianggap oleh pemohon dirugikan oleh satu undang-undang. Ya betul, ini normanya. Nah, ini yang isinya yang belum ada gitu. Ada tapi belum terlalu komprehensif. Menurut saya itu yang paling penting Anda isi gitu ya. A B C D E itu belum ada isinya gitu. Baru anunya, baru wadahnya. Nah, tolong nanti diisi wadahnya sehingga mahkamah bisa yakin bahwa memang ini bukan persoalan implementasi norma. Ini memang persoalan norma yang menyebabkan para pemohon mengalami bukan kerugian material, bukan kerugian materi, tetapi ini kerugian konstitusional. Itu yang perlu saudara pertegas. Ada yang ingin saudara sampaikan?
Cukup yang mulia.
Cukup ya. Ada tambahan yang mulia? Ada tambahan yang mulia? Baik. Nah, apa yang dinasihatkan oleh kami, oleh panel, itu dikembalikan kepada saudara-saudara. Apakah akan diambil untuk dijadikan bahan untuk melakukan perbaikan atau tidak, itu kembali kepada saudara. Kewajiban kami menurut pasal 39 memberi nasihat, mau diterima atau tidak, itu dikembalikan kepada saudara. Nah, oleh sebab itu saudara diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan selama 14 hari ya. 14 hari sejak sidang hari ini. Hari ini kita sidang tanggal 25. Saudara diberi kesempatan sampai tanggal ini 25 Januari. Saudara diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan paling lambat itu tanggal 7 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetapi kalau saudara ingin melakukan perbaikan secepatnya, saudara bisa memasukkan lebih awal tanpa menunggu batas akhir pemasukan tanggal 7 Februari. Saudara silakan langsung berhubungan dengan bagian kepanitraan. Karena agenda untuk sidang selanjutnya ditentukan nanti kecepatan saudara memasukkan perbaikan, kalau saudara ingin memasukkan perbaikan. Tapi kalau saudara yakin bahwa ini sudah cukup, tidak perlu melakukan perbaikan, dan kami tidak menerima perbaikan sampai tanggal yang ditentukan di sini, maka yang akan kami gunakan untuk pemeriksaan ke depan itu adalah permohonan yang ada sekarang. Dimengerti ya? Ya, baik. Ada tambahan ya? Tuh. Tidak ada lagi yang ingin disampaikan?
Tidak ada yang boleh, cukup.
Baik. Dengan demikian sekali lagi perbaikan saudara ya sampai paling lambat 7 Februari tahun 2018 pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Karena tidak ada lagi yang saudara ingin sampaikan dan nasihat kami juga sudah kami anggap cukup, maka sidang pada hari ini kita selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.